Матай жазған ізгі хабар. 20-шы тарау. Иса сөзін жалғастырып, былай деді.
Құдай патшалығындағы жайт мынау сияқты. Бір қожайын таң сәріде жүзім бағына жұмысшы жалдау үшін үйінен шығыпты. Жұмысшылармен күніне бір күміс теңгеден төлейтін болып келісіп, оларды жүзімдігіне жібереді. Сағат 9-да қожайын қайтадан үйінен шығып, базардан әлі де жұмыссыз тұрған басқаларды көргенде, оларға «Сендер де жүзімдігіме барыңдар, тиісті ақыларыңды төлеймін» дейді. Олар да сонда кетеді. Қожайын түскі сағат 12 және 3 шамасында да солай істейді. Соңғы рет сағат 5-те барса, жұмыссыз тұрған тағы бірнеше адамды көріп, оларға былай деп тіл қатады. «Неліктен сендер күні бойы бос тұрсыңдар? Бізді ешкім жалдаған жоқ. Онда сендер де жүзімдігіме барыңдар» дейді қожайын. Кешке ол шаруашылығын басқарушысына, жұмысшыларды шақырып, жалақыларын төле, ең соңғыларынан бастап, алғашқы барғандарымен аяқта деп тапсырады. Сонда сағат 5-те жалданғандар келіп, бір күміс теңгеден алады. Алғашқы болып келгендер көбірек алармыз деп үміттенгенмен, оларға да бірақ күміс теңгеден тиеді. Сон алған олар қожайынға өкпелеп, «Соңғылар бір сағат қана жұмыс десе, біз осындай ыстықта күні бойы жұмыс істедік. Дегенмен сіз бәрімізге бірдей ақы төледіңіз» деп күңкілдейді. Қожайын біреуіне жауап қайтарып, «Достым, саған әділетсіздік жасаған жоқпын ғой. Әуел баста бір күміс теңгеге келіспеп бедік. Ендеше ақыңды алда кете бер. Соңынан жалданған мыналарға саған бергендей ақы төлеуді өзім қалап тұрмын. Әлде менің меншігімді өз қалауымша жұмсауға еркім жоқ па? Яки оларға жомарттық жасағанымды көре алмайсың ба» дейді. Осылайша соңғылар алдыңғы қатарға шығады, ал алдыңғы қатарлылар соңғылар болады.
Иерусалимге өрлеп бара жатқанда Иса, жолшыбай 12 шәкіртін бөлек шақырып алып, оларға өз басынан өткізетіндері туралы былай деді.
«Енді Иерусалимге өріліп бара жатырмыз. Сол жерде көктен келген билеушіні басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдеріне сатып кетеді. Олар оны өлімге кесіп, Құдайға мойын сұнбайтын басқа ұлт адамдарына ұстап береді. Солар оны мазақтап, қамшымен сабайды. Ақырында айқышқа шегелеп өлтіреді. Алайда ол үшінші күні қайта тіріледі».
Сол уақытта Зебедейдің әйелі ұлдарын ертіп Исаның қасына келді. Әйел бір өтініш білдірмек болып, оған тізе бүгіп тағзым етті. Иса,
«Сіз не қалайсыз?»
деп сұрады. Әйел,
«Патшалығыңызда осы екі ұлымның біреуіне оң, екіншісіне сол жағыңызда отыруды бұйырсаңыз екен»
деген тілек білдірді. Алайда Иса жауап беріп,
«Не сұрап тұрғандарыңды ұқпайсыңдар. Мен Құдайдың қаһарына толы тостағаннан ішпекпін. Ал сендер солай істей аласыңдар ма?»
деді. Екі шәкірт,
«Иә, істей аламыз»
дегенде Иса,
«Мен ішетін тостағаннан сендер де ішетін боласыңдар. Бірақ оң мен сол жағыма отыруға тағайындау менің қолымда емес. Көктегі әкем кімге дайындаған болса, солар отырады»
деп сөзін аяқтады. Қалған 10 елші мұны естігенде екі ағайынды жігітке қатты наразы болды. Иса оларды қасына шақырып алып, былай деді.
«Билеушілері қол астындағы халықтарды билеп төстейді. Төрелері де соларға қатаң әмір жүргізеді. Соны білесіңдер. Бірақ сендердің араларыңда ондай болмасын. Керісінше, қайсың ұлы болғысы келсе, сол өзгелеріңе қызмет ете берсін. Қайсың ең бастыларың болғысы келсе, сол сендерге қол іспетті қызмет ете берсін. Осы сияқты мен де Құдай тағайындаған билеуші бола тұра, өзіме қызмет еткізуге емес, өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеу үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім».
İsa şakırtlarımın Yerihon kalasından çıkkanda onun soğundan halıqtın ülken tobilesti. Sonda jol jegin dotırgan iki soğur kısa kastarından İsa'nın ötüp barajatkanın estip
Taqsar, Dawud'tun urpağı, bizge rahim ete görünüz.
Dep ayqayladı. Halıq olarga ırsıp, ündümüvge buyurdu. Bırak ekeve odan beter ayqaylap
Va taqsar, Dawud'tun urpağı, bizge rahim ete görünüz.
Dep jalvarında. İsa toqtay qalıp, olardı qasına şaqırıp,
Özderine ne istegenimdi qalaysındar?
Dep suradı. Olar
Taqsır, gözümüzde aşa görünüz
Dip ötündü İsa olarga şanaşıp Közlerine kolun tigizdi Sol sattak közler aşılıp Kuretim buldu Sodan olar İsa'a yerip Jolga şıktı